Bra, gutter. Og da er du inkludert, Jan Oskar. Jeg synes dere startet gudstjenesten veldig bra med den sangen dere sang. Kom inn i hans nærhet, og det var Jesus fokusert. Og så avsluttet lovsangsbolken igjen med en Jesus fokusert lovsang. Og det er bra. Det skal være Jesus fokusert. Og Janne følte opp med takknemlighet. Så nå spørs det om jeg klarer å følge opp like bra som det har tid til. Jeg er litt fan av Edin Løvås, for å si det sånn. Jeg kjente jo han veldig godt. Jeg tror jeg har et 20-talls bøker av han også. Og når jeg var distriktsforstander, så var han stadig innom kontoret i Møllegata, eller Christian Krohs gav det etter hvert. Og da han var litt plagsom. Han hadde stadig noe nytt å fortelle, og så sa han, nei, vi må gå for enhetsfolket. Det må være riktig for, det var snakk om for lenge siden skiftet navn da fra Misjonsforbundet. Og han fortalte han var på et stevne og talte. Og det var god stemning, og folk trivdes, og han syntes det var bra på det stevnet. Og flere kom og takket han, og så var det en gutt, ja, som var vel litt mer en barnehagegutt da. Og så kommer han og sier han gutten til Edin, jeg skal hilse fra pappa og si at du holdt en fin preken, for pappaen min er så genert. Og så sa han i tillegg, og pappa han er prest i Norske Kirke. Så hvis du opplever at jeg holder en god preken, og du er genert, så kan du si det gjennom andre da, det går jo an. Men hvis du synes at det var en dårlig preken, da kan du komme til meg direkte. Jeg kommer til å si litt, ganske mye fra første kongebok om profeten Elia. Jeg driver og blankpusser gamle bibelhistorier i Nytestamentet og Gammeltestamentet. Og for meg blir det ikke bare historie, det har relevans i dag. Og det er viktig at det vi leser har relevans for meg i dag. Så jeg skal lese en del fra første kongebok 19. Men før vi tar fatt på det, så må jeg si litt om bakgrunnen til profeten Elia. Profetene, de skulle tale i Guds navn, og de var Guds munn til folket. Og profeten Elia sto i en sånn profettradisjon, og det var jo Elia og Moses som viste seg på forklarelsens berg sammen med Jesus, og da fiskeren Peter var så ivrig at han ville bygge tre hytter, og det ville jo vært slitsomt, for oppe på fjellet for først var det ikke noe tømmer heller, så han måtte frakte det, men han var overivrig, og der var Elia og Moses oppe på fjellet. Og Elia levde på cirka 800-tallet før Kristus, gjorde han. Og Elia, han var jo veldig for sin nefor, for han opplevde det var en avgudsdyrkelse, det var forfall i folket, de dyrkte av Baal, av Astarte, og Baal var en sånn fruktbarhetsgud, og Baal betyr herre. Så det var voldsomt til Baals dyrkelse på den tida da Elia vokste opp og var profet. Og så var han ved bekken Kerit i stillhet, og han fikk mat servert hver dag. Han fikk ravner komme kjøtt til han. Så kan du si i dag hvor sunt var det å få kjøtt hver dag. Han drakk vann av bekken, og han hadde jo fint, han fikk var underholdt av det sånn. Og så bodde han hos enken i Sarepta. Og hva var det hun aldri manglet? For jeg tester bibelkunnskap her. Riktig. Hun var jo fattig, men hun manglet aldri mel. Det måtte vært greit å slippe å gå på, sitte i Lade og sitte i Syd, og slippe å handle og gå på Prix og Rema, og ha fulgt hele tiden som hun opplevde den enken. Og hva gjorde Elia med sønnen hennes? Stemmer, her er bibelkunnskap. Han vekte opp sønnen hennes fra de døde. Og så i kapitel 18 så utfordrer han Baalsprofetene. Han sier, nå skal vi teste hvem som Gud. Vi lager et alter, vi parterer en okse, og den guden som svarer med ild, han Gud. Ja, de 450, tenk på da, 450 Baalsprofeter, og der sto Elia helt alene. De parterer opp, dere kan begynne sånn, i og med at dere flest. Og de holdt på og påkalte guden sin. Men det var ikke en lyd fra himlen. Det var ingen som enste dem. Ingen lyd. Og så, jeg vet ikke om jeg ville gjort som Elia, altså, for hør hva han sier nå. Eller rop høyere, sier han til dem. Han jo Gud. Han har falt i tanker. Eller han har gått avsides. Altså gått avsides, hvis han går fra grunntreksten, betyr det kanskje guden deres har gått på do. Han sover om å våkne. Jeg tror jeg ville sitte stille og holde på sånn som Elia. Han måtte være ganske selvsikker og holde på sånn med disse Baalsprofetene. Og det klart, de ble jo hissa opp. De begynner å rispe seg opp, og de begynte å blø. Og så står det faktisk at de kom i profetisk henrykkelse. Så de gjorde det de også, disse Baalsprofetene. Men hør, det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte, det var ingen som enste dem. Hør, Gud, det var taust, himlen var taus over Baalsprofetenes Gud. Det var ingen lyd. Og så skjer det noe. Jeg skulle gjerne betalt en tusenlapp for å være til stede her også. Nå skal jeg riktig nok på Tord Gustavsens trio i Nidarosdomen i Olavsfestdagen. Jeg ser frem til det. Jeg har bestilt billett. Men her vil jeg betalt mer for å være til stede. Så sier Elias, kom nærmere. Kom nærmere hit. Han begynner å skjære opp oksen. Et stort alter. Veden ligger under. Men så gjør han noe som jeg tror den berømte knappenåla kunne høres. Hva gjør han? Stemmer. Ber dem tømme vann. Og så sier han, en gang til. Og så sier han, tømme vann en gang til. Tre ganger tømte de vann over. Det var jo gjennombløtt absolutt alt. Men hør, hvordan bønn han har. Jeg tror ikke jeg ville bedt akkurat sånn som han, men hør for en bønn han har. Herre, svar meg. Så dette folket skjønner at du, Herre, Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen. Jeg ville kanskje bedt sånn inni meg om å redde situasjonen her, at det må skje noe. Men han gjorde ikke det. Han ba om at folket skulle få oppleve at den guden han trodde på var Gud. At de skulle bli omvendt. Det var en klar bønn. Hva skjer? Ilden faller over alt sammen. Og ikke bare oksekjøttet brente, stod ilden slikket opp vannet rundt i grøfta der. For en opplevelse. Og så, hvis vi starter på kapittel 19, nå da, som egentlig kapittelet, som jeg skal si litt om. Han er kong Akab, eller Ahab, står det her nå da. Han kom hjem til kona si, Jezabel, og fortalte dette her. Og da sier hun at nå skal det gå sånn med han, som det gjorde med de profetene, for de ble jo alle drept med sverd. Det var ganske makabert. Og jeg tror nok at den godeste Akab hadde litt, jeg tror han kom til kort i ekteskapet her. Jeg tror hun Jezabel dominerte fullstendig. Det var en forferdelig dame. Og det visste nok folk at når hun sier noe, så får hun gjennomført det. Og det visste Elia også. For etter Karmel-opplevelsen, så fikk den godeste profeten Elia problemer han. Han ble redd. Men vet du hva? Jeg synes det befriende å lese at denne store profeten Elia kunne bli redd. Da kan jeg bli det innimellom også. Da kan du bli det også. Da kan du frykte for ting også. Når denne gode, store profeten Elia som fikk ilden til å falle fra himmelen, og i neste øyeblikk så han redd. Jeg synes det befriende å lese. Men han som hadde så sterk gudstro, da kunne ikke han liksom utfordre Gud. Nei, han gjorde ikke det. Han utfordret ikke Gud, selv om han hadde en sterk gudstro da ilden falt. Og hør her, dere. Det ikke uttrykk for nederlag å prøve å komme seg vekk fra vanskeligheter og problemer. Hørte du det? Det ikke uttrykk for nederlag det, om du vil vekk fra problemer og vanskeligheter. Han ville vekk fra det her. Vi sårbare mennesker med klare begrensninger. Vi jo det. Men da det godt å kunne ta med seg trua da, inn i det som kan være vanskelig. Det jo det. Så, hva kunne skjedd nå? Jo, Gud kunne tatt den i nakken og riste han litt. Elia, da husker du ikke at jeg var med deg på Karmelfjellet? Hvorfor skal du oppføre deg sånn? Hør, nå vil jeg si. Gud minner oss ikke på tidligere opplevelser. Gud minner ikke deg og meg på når vi nede, har det vondt og tungt og vanskelig, da minner han ikke på tidligere opplevelser. Hva det første Gud gjør? Han viser han omsorg. Det gjør Gud. Det synes jeg flott. Det så stor Gud har jeg. Han, når vi nede og har det vanskelige problemer, da minner han ikke deg og meg på hva vi har opplevd før. For, nei, han viser omsorg. For hva det som skjer? Jo, en engel kommer med nybakt brød og vann. Kan du kjenne lukten av nybakt brød? Jeg husker når mora mi bakte brød, så gjorde jeg noe. Vi kan diskutere hvor sunt det var da. Da helt rykende fersk, da skar jeg en skive og smurte på et tjukt lag med sirup. Det var godt det. Helt nybakt brød med et tjukt lag med sirup. Det smakte så godt, men det står ikke noe om at det var hverken sirup eller honning her. Men han spiste, Gud viste han omsorg. Og da må jeg lese noe fra Johannes 10. Hør her. Det må du få med deg. 10:28. Jeg gir dem evig liv, de skal aldri evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Hørte du det? Ingen skal rive dem ut av min hånd, sier Jesus. Men så et vers til, skjønner du. Det min far har gitt meg større enn alt, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og far ett. Hørte du det? Ingen, absolutt ingen, kan rive deg ut av Jesu hånd. Ingen, absolutt ingen, kan rive deg ut av din fars hånd. Hvem kan rive deg ut da? Det du selv. Hvis du vender Gud ryggen. Ikke et djevelen eller ingen. Og da betyr det ingen. Da kan du sitte her og være glad og lykkelig over at ingen klarer å rive deg ut av Guds hånd. Prøv å huske det når du nedfor. Så Gud starter med å vise omsorg. Og så står det her da, Gud spør, hvorfor du her, Elia? Og jeg var nesten fristet til å spørre deg, hvorfor du her? Han fikk spørsmålet, hvorfor du her? Og da kommer det en storm, det kommer et jordskjelv, det kommer ild. Gud var ikke i stormen, Gud var ikke i jordskjelvet, Gud var heller ikke i ilden. Men det var han på Karmelfjellet, da var han i ilden. Men her så var han ikke i ilden. Han kom i den stille susen. Det var det Elia trengte da. Han trengte ikke det voldsomme. Det var da Gud talte. Hør, Gud kommer med det du trenger. De skremte disiplene satt på øvre salen. Døra var låst. Nå kommer vår tur. Jesus tatt fra oss. Nå kommer de når som helst. Nå det vår tur til å bli tatt og fengslet, kanskje drept, torturert. Og så kommer Jesus. Og da kunne jo han å minne på tidligere. Husker ikke hva jeg sagt, at jeg med dere alle dager? Husker ikke at jeg skal åpenbare meg for dere? Han minnet ikke på tidligere opplevelser. Han kom med det de trengte, og det var fred være med dere. Det sa han til og med to ganger. Det trengte de. Gud vil gi deg det du trenger I dag, og når du har det vanskelig og vondt. Så da kom han ikke ilden. Og hva står det I Jesaja? Vær stille for Herren. Vent på ham. Og det står I en salmo, det står noe lignende, du skal være stille for Herren, og han skal stride for deg. Vi må ikke være sånn at vi skal være redde for stillheten. Jeg husker, når Tarje bodde hjemme, han yngste, han hadde både musikk på, hadde TV på, og så satt han og gjorde lekser samtidig. Det var masse lyd. Men vi har godt av å komme I still, være I stillhet, for da Gud kan ta det. Hvis jeg bare skal holde på hele tiden masse lyd, da får ikke Gud muligheten til å tale til oss. Han var I stillhet, og Gud talte til ham. Og jeg tror nok Elia var tørst da, etter disse opplevelsene. Og det står I salme 22, som hjorten skriker etter rinnende vann, slik tørste min sjel etter deg. Nærheten av oldefaren min så var det en ile. Det noen som vet hva en ile Ja, jeg ser det nikkes her. Ile sånn oppkomme. Det kommer så godt vann, og helt kaldt vann. Midt på sommeren husker jeg besøkte oldefaren min. Tenk, han ble tippoldefar og han. Han døde når jeg var 9 år. Jeg husker, han var en liten kar. Jeg synes ikke han var så liten, men jeg var bare 9 år når han døde. Og han røyket av pipe. Og så hadde han en svær bart, husker jeg. Og så husker jeg, jeg var så glad, det var noen sivilarbeidere som kom og fortalte meg at de hadde levert et nyttestament til oldefaren min, og han hadde begynt å tro på det som stod der. Da var jeg så glad, for jeg var glad I oldefaren min. Og jeg husker faren min sa, jeg har arvet noe av oldefaren, han var glad I å fiske. Og han så ut som en høysåte når han satt der, han var så liten, og satt og fisket. Og så må jeg si det som en kuriositet. Oldefaren min lagde en spinner. Han banket ut en toåring og borret høl. Og det var jo ikke noe haspelsen eller stenger han. Han hadde bambustang, så gikk han langs land og dro den spinneren og fikk fisk. Jeg tør ikke å bruke den. Men får ligge der. Så I stillhet vil Herren tale til oss. Men det som det fine med Elia nå, Altså, Gud visste omsorg når han var nede, og så åpenbarer han seg på nytt. Men Gud gir seg ikke, han får en ny tjeneste, Elia. Han tenkte kanskje sånn, ja, nå har jeg falt ned, jeg har sviktet, nå vil ikke Gud bruke meg, det ikke bruk for meg. Og sånne tanker kan ramme også. Når vi sier noe til noen som vi ikke skulle sagt, det kan være ting vi har gjort, ja, nå kan jeg ikke, jeg blir brukt. Jo, Du kan bli brukt. Ja, det var bra. For hva skjer? Jo, hør nå. Da sier Gud, når du kommer dit, altså når du skal ta veien til Damaskus, skal du salve Hasael til konge over arameerne, Jehus, sønn av Nimshi, skal du salve til konge over Israel, og Elisha, sønn av Shafrat fra Abel-Mehola, det var mye vanskelig navn her, skal du salve til profet etter deg? Så han fikk en ny tjenesteoppgave, han skulle salve profeter. Det var ikke slutt på tjenesten for Elia, og det ikke slutt på din og min tjeneste heller. Når det slutt? Det det du ligger I grava, da det slutt. Ikke før. Så det ikke slutt på din og min tjeneste. Gud både vil og kan bruke deg og meg. Han sender ikke engler ned for å bruke dem. For englene har ikke noe greie på dette med å tillit all synd. De har ikke noe greie på det. Hvordan det det har du og jeg. Vi har greie på å erfart det og få tillit all synd og skyld. Og det tar vi med oss I møte med andre mennesker. At vi tillit til syndere. Derfor vil Gud bruke deg og meg. Og så synes jeg litt artig, det ikke med I teksten her, men han salva også Elisha, det profet etter seg. Og han drev og pløyde. Da tenkte jeg på Hans Nilsen Hauge som ute og pløyde. Og vet du hva han var vitne til? Profeten Elisha? Jo, han ble vitne til at Elia døde jo ikke. Det kom en ildvogn og hentet han og for opp til himmelen. Det synes jeg høres litt, noen ville sagt, det høres litt kult ut. Og vi henter jeg hyllvogn og fær rett opp til himmelen uten å gå veien om grava. Vi kjørte hyllvogn rett opp til himmels. Det hadde vært noe. Jo, vi skal få lov å tjene Jesus. Hvordan det når man søker på jobb? Jo, da skal man ha en CV. Den bør helst være så lang og fin som mulig. Hva slags CV trenger du i Guds rike? Oppskriften finner vi i Johannes 21. Der CV-en. Der spør Jesus, Simon, du glad i meg? Ja, han svarer bekreftende. Jesus spør for annen gang, elsker du meg mer enn disse? Han svarer bekreftende igjen. Og for tredje gang så får han spørsmålet, da blir Peter litt irritert. Ja, men du vet alt, du vet jeg har deg kjær, fø sauene mine. Her kunne jo Jesus ha sagt, han kunne ha hatt en liten eksaminasjon av henne og spurt, husker du, hvor mye husker du av det jeg gjorde? Helbredelsene, husker du noe av det? Husker du noe av hvordan jeg møtte mennesker? Og sånn håper jeg du også skal møte menneskene. Det var ikke ett ord om det. Spørsmålet elsker du og jeg Jesus? Det kardinalspørsmålet. Det grunnlaget for din og min tjeneste. Jeg har vært pensjonist noen år nå, men jeg føler ikke tjenesten over, og det jeg glad for. Jesus elsker deg, og vi elsker han. Det grunnlaget for tjenesten. Ikke hvor flinke og dyktige, det klart det kommer godt med, det ikke det jeg sier. Men det viktigste at du og jeg elsker Jesus. Og så står det i Salme 100, vi kan avslutte med det. Hvordan bibelkunnskapen nå? Noen som kan svare på det? Det står blant annet i Salme 100. Tjen Herren med glede. Gleden bør ligge der som en bunn. Det ikke blir sånn, nei, nå forventer de at jeg skal gjøre det. De forventer at jeg skal stille opp på lunsjen nå. Og da blir det mer et ork. Noen forventer at jeg skal gjøre det, jeg skal vaske opp, jeg skal gjøre det. Nei, det var jeg som sa, jeg priser Gud når jeg vasker opp, jeg takker Gud når jeg gjør det og det. Og det tror jeg bra for tjenesten, å takke uansett hva man gjør i Guds rike. Og Jan Oskar, det så bra å høre når du spiller trommer. Det din tjeneste i Guds rike, og det du sikkert klar over også. Det så bra. Det var et godt svar. Han ikke klar for å vaske kopper. Ja, det bra. Vi må ha humor, og det må ikke være sånn at i privat lag så det latter, og så kommer vi inn i Guds hus og kirke, så drar vi rullegardinen ned. Så må det ikke være. Det må være litt humor og glede og begeistring. Jeg tror Jesus og disiplene lo mye da de gikk rundt omkring oss. De hadde artig sammen også. Helt klart, selv om de var ofte slitne. Det var jo masse folk hele tiden, men jeg tror de hadde artig. Og vi skal ha glede oss sammen, vi skal ha det bra sammen. Det må ikke være sånn at vi går rundt og hengehuer, altså. Og jeg har litt problem med sånne som er sure og litt sinte, og så går og holder på med det, og ikke blir ferdig. Vi må bli ferdig med ting. Vi må legge ting bak oss. Så må Gud hjelpe oss. Og husk da, for å repetere, når du nede og har det vanskelig, du har ikke fått det til, og du har ikke oppført deg, Gud starter ikke med å minne deg på hva han gjorde før for deg. Han viser deg omsorg. Gud viser deg omsorg. Og så åpenbarer han seg på nytt også. Det må ikke bli som en sa, banalt. Du må gå under den brua der, for der opplevde jeg et møte med Gud. Det banalt. Så Gud har et nytt møte med deg og meg. Ikke sånn som alle andre skal, men som du trenger det. Han vil møte deg sånn som du trenger det i din situasjon. Og så har han ikke gitt opp når det gjelder tjenesten. Gud har en tjeneste for deg og meg, og det glad for å stå og si. Jeg glad for å stå og si at han har det til deg, men jeg også glad for å si at han har en tjeneste til meg også. Så han har det. Takk Gud for det, at han kan bruke deg, og at han vil bruke deg. Vi skal be sammen. Kjære trofaste far I himlen, jeg takker deg fordi at du her. Du elsker å være sammen med dine. Du ser oss alle sammen her inne nå. Vi forskjellige, og det meningen vi skal være forskjellige. Og herre, hvis det noen som kjenner på, det var nesten så var litt vanskelig å komme hit I dag, på grunn av at den ikke har det så bra, så ber jeg om, kom til vedkommende og vis omsorg. Og det gjør du. Du gjorde ikke bare den gangen på Elias tid. Du gjorde ikke bare på disiplenes tid. Men du den samme I dag, og du vil vise omsorg. Og jeg takker deg. Du vil møte oss og åpenbare deg for oss, sånn som vi trenger det I vår situasjon. Og så jeg glad for det, Jesus, at du har bruk for oss. Og du vil bruke oss. Takk, Herre. Du så stor, du sender ikke engler ned til vår jord, men du bruker oss tilgitte syndere I din tjeneste, og det takker jeg deg for. Amen.